This is London. The Prime Minister, the Right Honourable Winston Churchill.
I speak to you for the first time as Prime Minister.
Give us the tools and we will finish the job.
Winston Churchill, díl druhý. Školní léta byla nejen nejméně příjemným, ale zároveň i jediným neplodným obdobím mého života. Byla to nekonečná řada trápení, která mi snad někdo musel přičarovat, a zároveň dřiny, která nevedla k ničemu pořádnému. Sire, nechce se mi věřit, že toto napsal o škole nositel Nobelovy ceny.
Však to byla Nobelova cena za literaturu. A musím říct, že jsem si ji zasloužil, poněvadž jsem vzdělávací systém vystihnul naprosto přesně.
V tom případě jsem šťastná, že jsem se narodila o 100 let později. Přesto, když vás v roce 1883 rodiče přeřadili z Ascotu do školy v Brightonu, muselo se vám ulevit. Byla menší, méně nákladná a nehrála si tolik na důležitou. Vedly ji dvě dámy a vy na ní vzpomínáte určitě raději než na Ascot, že?
Určitě. Ostatně hlavní zásluhu na tom měla moje milovaná chůva. Když uviděla jizvy, které mi udělal sadistický ředitel v Ascotu, přesvědčila moji matku, aby mě okamžitě vzala pryč. V Brightonu jsem konečně zažil trochu laskavosti a soucitu. Navíc jsem se tam mohl učit věci, které mě zajímaly. Francouzštinu, dějepis, spoustu básní na spaměť a především jezdit na koni a plavat.
V Brightonu jste setrval do svých 12 let. Pak se váš otec, Lord Randolph, poradil se svými přáteli a zvolil pro vás prestižní střední školu v Harrow. Její ředitel, reverend Weldon, vás prý přijal navzdory ostudné písemné zkoušce z latinské prózy.
To jste řekla opravdu kulantně. Na papíře se nacházelo jen moje jméno, velká kanika a několik šmouch od ingoustu.
Zástupce ředitele Davidson měl pro vaše slabosti o poznání menší pochopení. Vaší matce napsal: jeho zapomnětlivost, nedbalost, nedochvilnost, nesoustavnost ve všech ohledech je tak vážná, že vás chci tímto dopisem požádat, abyste s ním vážně promluvila.
Víte, mě v Harrow trápilo něco úplně jiného. Pocit ponížení. V Harrow se docházka kontrolovala tak, že chlapci procházeli na školním dvoře kolem ředitele a odpovídali jeden po druhém. A já šel poslední jako nějaký ocásek. Veřejné ponížení.
Nezlobte se, ale pořád v tom nevidím nic tak hrozného.
Uvědomte si, že se psal rok 1887. Můj otec se tyčil v popředí politického života. Právě rezignoval na funkci lídra dolní sněmovny a vzdal se ministerského křesla kancléře pokladu. Vy tomu dnes říkáte ministr financí. V Anglii nebylo člověka, který by ho neznal. Proto na školním schodišti čekali mnozí návštěvníci, aby se podívali, až půjdu kolem. A já slyšel, jak si šeptají, ale vždyť je poslední ze všech.
Chápu. Pro budoucího vůdce Velké Británie to muselo být frustrující. Od té doby jste už nikdy nebyl poslední v řadě. Zvláště poté, co jste v Harrow zahájil svou vojenskou kariéru.
Díky své sbírce cínových vojáčků jsem od malička věděl, že chci být vojákem. Duch největšího anglického vojevůdce všech dob, Johna Churchilla, prvního vévody z Marlborough, se zkrátka nedal zapřít.
V Harrow jste strávil 4,5 roku, z toho 3 ve vojenské přípravce. A pak už vás čekala velká výzva. Královská vojenská akademie v Sandhurstu. Dvakrát jste u zkoušek neuspěl, ale na potřetí to vyšlo.
Byl jsem nadšen, hlavně kvůli tomu, že jsem byl přijat jako kadet jezdectva. uniformy kavalérie byly mnohem nádhernější, než jaké měly pěší jednotky. Navíc jízda na koni je o dost zábavnější než chůze pěšky.
Váš otec na to měl ovšem jiný názor?
Bohužel. Napsal mi, že u pěchoty je nutno vydržovat jen člověka, kdežto u jezdectva člověka a ještě koně. Proto byl u pěchoty větší nával a jezdectvo se nabízelo pouze těm nejhorším uchazečům. Mezi ně jsem jako obvykle patřil i já, což otec nelibě nesl.
Chudák Lord Randolph. V té době ještě nevěděl, že kromě dvou služebních koní bude muset vydržovat také dva lovecké a spoustu poníků, na kterých jste hrál své milované pólo.
Koně byly v Sandhurstu mým největším potěšením. S kamarády jsme utráceli všechny peníze za půjčování koní z místních stájí. Koně mě nejednou přivedli na mizinu. Ostatně nedostatkem peněz jsem trpěl velkou část svého mladého života. I když jsem pocházel ze slavného rodu, nezdědil jsem žádné velké jmění.
Přitom jste vedl nákladný život. Plesy, koně, krásné uniformy, dobré jídlo a pití. Byl jste poněkud marnotratný, stejně jako vaše matka, že?
No, popravdě, oba jsme si žili nad poměry. Ovšem, jakmile jsem začal psát knihy a články do novin, dokázal jsem si vydělat dost peněz.
S psaním jste začal po absolvování vojenské akademie. Tu jste vystudoval s vyznamenáním a mezi 150 kadety jste skončil na skvělém 8. místě.
To je důkaz, že věci, na nichž mi opravdu záleželo, jsem se dokázal rychle naučit.
Měsíc po ukončení Sandhurstu v lednu 1895 zemřel Lord Randolph.
Aniž bychom se spolu stihli poznat. Naštěstí se alespoň dožil chvíle, kdy jsem všem dokázal, že nejsem tak neschopný lajdák, jak si o mě kdekdo, včetně mého otce, myslel.
Byl jste zařazen ke slavnému 4. husarskému pluku, koupil jste si parádní uniformu, kterou jste pak 6 let splácel. Zapletl jste se do několika menších skandálů, hrál jste milované polo...
A čekal jsem na válku. Jako na potvoru se tehdy naše impérium těšilo dlouhému období nepřetržitého míru. Válka byla mimořádně cenné zboží. Mladý důstojník, který se utkal s nepřítelem, vyzařoval auru, k níž vzhlíželi jak starší pánové, tak i mladé dámy. Dlouhý mír bylo to nejhorší, co mě mohlo potkat. Zní to poněkud ironicky, vzhledem k tomu, co mi osud nachystal do dalšího století.
Ano, nedostatkem válek jste později rozhodně netrpěl. Ovšem v roce 1895 jste musel vynaložit obrovské úsilí, abyste vůbec nějakou našel.
Lidstvo zahnívalo ve všeobecném míru a na celé zeměkouli bylo jediné místo, kde se bojovalo. Kuba. Využil jsem toho, že můj otec byl starým rodinným přítelem tehdejšího velvyslance ve Španělsku a díky jeho přímluvě jsem vyrazil lodí do Havany jako vojenský pozorovatel. Po boku španělských jednotek jsem poprvé okusil opojnou chuť válečné vřavy.
A nejen to. Na Kubě jste se také obeznámil s koktejly na bázi rumu a s výhodami španělské siesty. A hlavně naučil jste se tam kouřit havanské doutníky.
A zůstal jsem jim věrný až do smrti. Stejně jako koktejlům a siestě. Odpočinek a krátký spánek uprostřed dne osvěží člověka mnohem víc než celá dlouhá noc.
Ostatně karikaturisté vás s oblibou kreslili, jak si dáváte šlofíka s doutníkem v puse a se sklenkou v ruce.
Carpe diem, milá slečno. Jedna z mála věcí, co si pamatuju z latiny.
A ještě něco důležitého začalo na Kubě. Vaše literární a novinářská kariéra, sire.
Já to bral jako obživu. Psal jsem pro peníze. List Daily Graphic mi zaplatil 5 guinei za každý z 5 článků s názvem Povstání na Kubě.
Po Kubě jste zamířil do perly britského impéria, Indie. 4. husarský pluk byl převelen do Bengaluru, kterému se říkalo Zahrada Indie. Jak vzpomínáte na Indii?
Až na ten nešťastný začátek to bylo nádherné období. Při přistání v Bombaji jsem si vykloubil rameno a následky tohoto zranění mi zůstaly na celý život. Později mi rameno vypadávalo z kloubu v těch nejméně očekávaných okamžicích, třeba ve spánku, anebo v dolní sněmovně.